كمتي أبزينا السمعهمو مس إرترا نملو كينات متهم مرجع إثيوبيا أيكونن قبلو أتجهت جوردا مينستر قدرات كومنيكاسين إثيوبيا قليتهم علامنا فتسمنا سراويتنا أوتينا قبلو لومي نينايوس أي غازة إنيخات أبزهو مجلس حبيرهم سكندر فريوز الأخص أبزاب من نيافورك حيزات الله
بسنبت نقوه عبقن بارتورونا مدقعتن مفتقام دستان قصا قصا سراويت إيرترائي و سراويت إيتيبيا خاقا قبرة مالس واسيدو خبلوم منيسر كومنيكيشن إيتيبيا عطو قيتا تشورد دا تزاريبوم اتم اللاش مهاب قاقا تمال فرق معالتا تزازم اللوني لوم عطو قيتا تشو عبزهابو غازيتا ومقلتي ناب مولو خينات مقتا و ديليت إيتيبيا عيكونا نيلوم اللو
We chose to avoid full-scale war. That's why we have withdrawn our forces once our...
Namlu kuinat mleta ukenet rufo yu mrejana. Selo zhwana wun yu ulamana dihram uwaatana srawitna zawtana. Hesab amnay mwurra tagbar aykon nanzalana. Law tisraat amsa way abkamdi dhbala minkas asuwun aykon nanzalana. Bghniatu izi l'ilu khullu masalin xalafinnatin ديتان هزب إرترايو جن زغدد كنتات انتمتيو نتنايت مالي غونسي ما بغسي زغونا تغطاقوي نگر كيدقم زرغاقز عقمالنا
كان منغسي إرتران هزمت سمغس قاس زغون عينت نگر منغسي إتيبيا تمتات عن ملاش مهابو خمز غصل آتو جيتات شوافلي طمالوم ملو أخينات مهلاون زي مهلاون أب منغس قاس إرتراي زمر قوسوني لوم
We're capable of waging a full-scale war against Eritrea.
لعل ارترا ملو اكوينات المكياد عقما لنا اتو عقمي اللو جن ازي مقبار اينو مرسن سلازي ملو اكوينات كهلو زغل اب اسمرازو اللو منغستي اب كتالي كغبرو اب زوستانو نغريو زوستان يقاقيو كمزلو زمارو زلعلواغا دهر مخفالو ميو نزقيقا كمزي يدقمو تصفى اقبر نعنا ناملو اكوينات كناتو مقبار
أتو قيتاتشو منغسي إرترا متقعتن مفتس أمز التبقسي أب قوي قم التمسريتي ونبلو
The Eritrean forces because they were working hard to make sure our forces are stretched in their
حيلتاتنا أبز تفل علي كبابتات نزولو تساقمات ملاش نمهاب أبز قبر وصحري نغبتاتنو نمقبار حيلتات إرترا أبرتي عميم ساريحهم أبتغبابي كل عينة سأقام نخفاترو يفتنو صانيحهم يام بناتهم قمت أبلع لسراويتنا سرح نخفزحيو سعرهم سراويتنا بزيتا لمدى خنات أبزتفل عليو كفلتات تكبابي أبركت زبالو قديتات سلس توافرة كابنقست أسمران زفنو متغطاق ملس نخفبو عقمي كغودلوم يوزبل ققوي قمتون قيرام كوني غولو
أبزن عينو مقنية أب كبابي طرون أستخايد غونسي خاكلت يموغنات زموتون زو قوصولون مهل لهم أتو جيتاتشو أبز مغلسي محبيروم جن زرزر كاب مهاب تغطيبوم كبل اسكندر فريو كاب الديسابة حبيروم بوغن إيرتران أبز بحال كنحلف من قسي إيتيبيا أبلع لي إيرتران متقعت مفتقامون عالم لخي حجز تحاسة تقواري لهم أب حبرات هاقرات أمباسادر إيرتران أمباسادر قرماس مروم مز بي او اي أبز كايرو غالمة إيق بقولو عب بارلما إيتيبيا بمرحة إيتيبيا ززر ربل سلزغوني تورار ويمتقعت زفنو من مقانو نتقري لما لو بترسلتاني زراري بوم ناوخ حلفكم
أمباسادر جرما أسمورم بحبرات أغرات أمريكا وكيل منغستي إرترا أبزيق نتاتزي حمتو تبقنين غلانا منغستي إرترا منغستي إتيوبيان ون مقلس أوت يمالو كابز دحرواي مقلسي منغستي إرترا خنجمر سراويت حواحات يبلو أت مقلسي سراويت إتيوبيان لأبع لإرترا متقعتي بجنبار صورونا خمز فتسما قليتو نيرو قد متمالي لوم رما تورارا زولو ويكعت متقعتي مالسني لنا زبل حتير مقلس اللهم كاب أمكن سمعو كدام صعابو حال اليوم انتاي زخوون زولو منغستي إرترا انتاي يبلالو
بحيث أزبرا أزربا منغستي ويانا زمرح منغستي إتيوبيا ورار او لعلي ايرترا وطاق دراوي متقعتي فتسيمو او زنبار صورونا مالاتيو اتي جزر اللو خنتات نمنتاي فتسيمو وزبل بحيث ارز بلاقن ابتوشتاوي قلولاو زلو ناي توبيا ناي اورومو قلولاو اللو ناي كمانتا اللو ናይ ጥሜት ክሉላውሎ ናይ ቆጣባይ ክሉላው ናይ ድኽነት ክሉላውሎ ዝሁሉ ተደማሚሩ ነቲ ህዝብ አቃልቦንም ጥዋይን ዘይዝሊ ክሳራታት ንምምጻእን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘወሰዶ ስጉምቲ እዩ።
አምባሳደር ግርማ መንዩ ተቀዳሚቲ ጥይት ተኩሱ ኣብ ልዕሊ ዝብል ምስ ኣቶ ጌታቸውን ከምኡ ተዘራሪምና ዕላምኡን ትርጉሙን ባዕሉ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈልጦ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ክብሉና ተሰሚዖም እዮም እሞ ንሶም ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ወረራ ፈፂሙ ይብሉ ኣሎ። ተጋራጫዊ እዩ ንመን ይኹም ክናምን?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። እቲ ፈራዳይ ህዝቢ እዩ። ክልተ ነገራት ጥራይን ቅድሚ ሕጂ ነዘን 14 ዓመት ኣብ ፓርላማ ከይተርፍ መን እዩ ዝፍክር ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ ኣቅሚ ኣሎኒ ትምህርቲ ክምህሮም እየ ዝብል ዝፍክር ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኩልሻ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ክፍታሕን መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬት ሒዝዎ ካብ ዘሎ ክወፅን እንዳበለ ጥርዓን ጥራይ ዘቅርብ ዝነበረ ቀዳማይቲ ካልአይቲ መሬት ወሪዱ ዘሎ ወራራይ ሲ ንባድመ ወሲካ መሬት ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ ሲ እቲ ወራሪ ኣነ የተጠቂዐ ክብል ኣይክእልን ወላ ብጭቡጥ እቲ ሰብ ሰማዒ ዝርኦ ዝሰምዖ ዝሓለፈ 2-3-4 ዓመታት 10 ዓመታት ሲ እቲ ፈካሪ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ መን ከም ዝፈፀሞስ ባዕሉ ህዝቢ በቲ ቅድሚ ሕጂ ንዛረቦ ሎሚ ንዛረቦ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕጂ ብንዛረቦ ክፈርዶ ዝኽእል ጉዳይ እዩ።
ኣምባሳደር ኣቶ ጌታቸው ትማሊ ክዘራርቦም ከለኹ ንሶም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቁልውላው ቀልቢ ንምቅያር ይብሎም ኣለው። ኣቶ ጌታቸው ድማ ብወገኖም መንግስቲ ኤርትራ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዝፈፀሞ ብኣንፃር ሰብኣውነት ይክሰስ ስለ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ተሓሳስባ ናብ ካሊእ ንምጥዋይ ዓሊሙ እዩ እዚ ወራር ፈፂሙ እውን ክብሉ ተሰሚዖም እሞ እዚ ምክሳስ ምናልባት ንህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘረብረበ ይመስል። ስለምንታይ እዩ ከመይ እዩ ክሳብ መዓዝ ክልቲኦም መንግስታት እናተካሰሱ ክነብሩ ዝብል ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ኮይኑ ዘሎ ሞ ክሳብ መዓዝ እዩ እናተካሰስኩም ክትነብሩ
ፅቡቅቲ ሕቶ እያ። እቲ ምክሳስ ትርጉም የብሉን እቲ ህዝቢ ትሰማዓይ ተፈሊጥዎ እዩ። እቲ ወራሪ ተሳሳይ ክኸውን ኣይክእልን። ግን ነዚ ዝበልካዮ ስጋ መዓስ ዝበሃል ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንትን ኪያንትን ሓፃርን እያ። መንግስቲ ወያነ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት እንድሕሪ ወፂ ዋነ ክነግረካ ብፅቢሒቱ ዘተን ሰላምን ከም ዝመፅእ ብሚእቲ ብሚእቲ እርግጠኛ እየ። ስለዚ ክንዲ ምክሳስ ክንዲ እዚኡ እዚኡ እንዳበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወላ ኣቶ ጌታቸው እንተሃበ ትርጉም የብሉን። እታ ኣንትን ኪያንትን ሓንትን ፅቡቅትን ስጉምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ምውፃእ ጥራያ።
ከምቲ ዝፈልጥዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ተዘይተዘራሪብና እንታይ ከም ዝግበር እንተዘይፈሊጥና ከመይ ገርና ኢና ክንጥርሮ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለዎ እዚ ክልተ ክራኸብን ክሳብ
ማእዚ ግን እኮ ድሕርን ቢምላ ኮ ነዚ ኩሉ ሓሊፍናስ ኣቤ ፍርዲ ኮ ከይድና ኢና መሰለ የብሉና። ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ፍርዲ ክዛረበ ንዓን ዛረብ ክብል መሰለ የብልና። ቤት ፍርዲ ምስከርካ ኮ መሰለ የብልካን ቤት ፍርዲ ዝተሰማማእካሉ መጨረሻን ቀያድን ኢልካ ዝበልካዮ ምትግባር ጥራዩ ተግቢርዎ ድማ እዩ ሂቡና እዩ። ስለዚ ስልጣን ናቱ እያ ስቁኢልካ ሸንኮለል ካብ ንብል እዚአን ጥራይ ምትግባር
ራ ተላዒሉ እምበር ትቐንዲ ናይ ዝሰሙን እዚ ኩነተ ኩናት እዩ። ኣቶ ጌታቸው ሎሚ መግለፂ ሂቦም ኣለው ኣምባሳደር ግርማ ኣብ ዘረበኦም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ስሩሑ ፈፂሙ ናብ ግዛኣቱ ወይ ከዓ ናብ መሬቱ ተማሊሱ ኣሎ ኢሎም ኣለው እሞ ትማል ግን ንገለ እስትራቴጂካዊ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀርኩም ምንጭታት ቪኦኤ ገሊፆምልና ኣለው ኢለዮም ኣይካሓዱን ግን እቲ ሰራዊት ስሩሑ ፈፂሙ ተመሊሶሎ ኢሎም ኣለው። እስኪ መልሲ ይሃቡኒ ክቡር ኣምባሳደር።
ኣብቲ ባይታ ዘሎ ብዝርዝር ሕጂ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኣነ እርግፀኛ ጌታቸውን ይብሉን ምክንያቱም ኣነ ኣትሊስት 14 ዓመት ተጋዲለ ንብዛዕባ ወታደርነት ቁሩብ ይፈልጥ። ኣቶ ጌታቸው ግን ብዙሕ ኣፍልጦ ናይ ወታደርነት ዘሎ ንሕና ኤርትራ ትብል ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣባይት ኹን ንእሽቶ ዓዲ ብዓለም ሕጊ ኩልኩሉን ዝውገዝን እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ብዝኾነ ምስምስ ኣይቅቡሉን ክንፀግ ዘለዎን ክኹነን ዘለዎን እዮም። ብሓፂሩ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ምውሳድ ወንጀል ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓለም ሕጊ ምጥሓስ እዩ።
ስለዚ ንምኳን መንግስቲ ኤርትራ እቲ ሰራዊት ናብ ግዛኣት ኤርትራ ከምዝኣተወ ፈሊጡ ዶ ነይሩ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ወይ ከዓ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክወስዶ ይሰርሕ ፀኒሑ ድዩ ማለት ድዩ
መንግስቲ ኤርትራ ኩልሻ ካብ ቀዳማይ ማዓልት ጀሚሩ ካቡሳነ ናይ ዶክ ኮሚሽን ጀሚሩ አብጥራኒ ዘሎምበር አፈኸረ ሃል ያሰር መሰል አሎ አንቀጽ 50 ሐደን ዝበሃል ናይ ህብራት ሀገራት አሎና መሰል መሬትና ተተሐዘክት ወስድ መሬት እንዳማትካ እንደ አተኻ ግን ከተሐርም እትመሰሉን የለን ስለዚህ እቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ምትኹታ ኺኹን ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ መጥቃዓት አብልዕለ ኤርትራ ኺኹን መን ዘለውን ክውገዝ ዘለውን ምትሐስ ዓለም ለከ ሕጊ ብጭቡጥ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮ ኢልወዩ ኣብ ፓርላማ ኢልወዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኢልወዩ ካልኦት ሰበ ስልጣናት መዓልቲ መዓልቲ ዝፍክሩሉን ወላ ጌታቸው ትማሊ ኢንተርቪው ስመ ዘድሊ ስጉምቲ ንወስድ መቕፃዕቲ ንገብር ከምዚ ዓይነት ዘረባ ይብን ቁኑዕ ኣይኮነን ወራር ናይ ኢትዮጵያ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኩሉ ሻዕ ዝወስድዎ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ወታደራዊ ስጉምቲ
ንወድ ኣለና ኣምባሳደር ግን ሓደ ሕቶ ክሓት ደሊ እየ እንታይ እየ ክብል ደሊ እየ ከምዚ ዓይነት መግለፅታት ብሕልፊ ሂወት ዜጋታት ዘጥፍእ ስለ ዝኾነ ወቕዕናዮም እባ መለስናዮም እባ ፀፋዕናዮም እባ መለስናዮም እባ ዝብል ኣባህላታት ብሂወት ሰብ ምጥላዕ ኮይኑ ይስማዓኒ ሞ እንድሕር ኣነ እየ ዝነፍዓኹ ወይ ከዓ ዝበርትዓኹ ኢሉ ዝኣምን ሰራዊትን መንግስትን ኣብ ልዕሊ እቲ ካሊእ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት እናወሰደ ዓለም ዘይትርእየሉ ዘይትገላግለሉ ተዓረቁ ዘይትብለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ንምዃኑ ዓቃብ ሰላም ካብቲ ቦታ ምውፁእ ጌጋ ስጉምቲ እዩ ዝብል ኣረዳድኣ ድኾን ፈጢሩ ይኸውን ሎሚ
ከምኡ ዓይነት የለን እንፈታት ክንድንዛረብ ሕጂ ኣባይታ እንታይ ኣሎ እንተተዛረብና ይሓሽ እዚ ተወዲኡስ ቤት ፍርዲ ተኸይዱስ መሬት ናይ መን ኣየናይ ዶብና ካርታታትና ተዋሂቡና ስለ ዘሎ ኣበይ ነድህብ ትማሊን ቅድሚ ትማሊን እንታይ ተፈፂሙ ኣብ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ተዛሪብና እንተሓለፍናዮ ፅቡቅ ይኸውን እቲ መረዳእታ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍክር ነይሩ ኣጥቂዑ ንመንግስቲ ኤርትራ እዚ ዘይሕጋውን ክኹነን ዘለዎን እዩ ዘጥቃዓሉ ምክንያት ድማ ብሕፅር ዝበለ ኣብቲ ዘለዎ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኦሮሞ ናይ ጥሜት ናይ ጠባ ቅልውላው ናይ ኩሉ ናይ ቅማንት ናይ ካልእ ብምሉእ ዘለዎ ቅልውላው ንምሽፋን ዝገብሮ ስጉምቲ እዩ ስለዚ እዚ ክኹነን ኣለዎ ይባሃል ኣምባሳደር
ግርማ ኣስመሮም ክብረት ይሃበለይ
ኣነውን ክብረት ይሃበለይ በትረ